ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมวัฒนบุญจับก็รับหน้าที่มาเป็นผู้เล่าขานตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนพลายแก้วถูกเกณฑ์ไปทับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดหักเหของชีวิตของพลายแก้วอย่างสำคัญทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถูกเกณฑ์นั้นเพิ่งจะได้แต่งงานกับแม่พิมพ์พิลาไลแล้วก็ส่งตัวเข้าหอกันได้ไม่นานทีเดียวแล้วก็เกิดเหตุที่ว่าพระเจ้าเชียงอินซึ่งครองพระนครเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ข่าวจากทหารสื่อสารทูลว่าพระยาเชียงทองซึ่งเป็นเจ้าพระนครเชียงทองคิดเป็นกบฏต่อพระนครเชียงใหม่โดยเหมือนกับว่าตีสองหน้าเอาเครื่องบรรณาการไปถวายเมืองใต้ก็หมายถึงไปถวายผู้ครองพระนครกรุงศรีอยุธยาด้วยแล้วก็โหมข่าวไปว่าดูรูปการเหมือนกับว่าการผูกพันธมิตรกับเมืองใต้ก็คือพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะนำกำลังมาตีบ้านตีเมืองของพระนครเชียงใหม่ด้วยก็เลยทำให้พระเจ้าเชียงอินนั้นขุ่นแค้นมากสั่งจัดกองกำลังให้เตรียมลุยในเมืองใต้ทันทีทีเดียวโดยการที่บอกว่าให้ปราบเมืองแมนเป็นแม่ทัพให้แสนกำกองเป็นปลัดทัพแล้วก็ให้ไพรพลเนี่ย 5,000 ในภาคของฟ้าลั่นให้เป็นทัพหลวงให้สันบาดาลเป็นปลัดทัพนี่ก็มีเรียกว่าทัพละ 5,000 ทั้งจัดพวกนายรองพร้อมด้วยปีกซ้ายปีกขวายกระบัดเกียร์กายกองซุ่มกองแล่นสมบูรณ์พร้อมสั่งเสร็จแล้วพระเจ้าเชียงทองพระนครเชียงใหม่ก็เสด็จกลับเข้าไปพระราชฐานชั้นในฝ่ายบรรดาท้าวพระยาผู้เป็นใหญ่พอรับราชโองการแล้วก็ออกมากะเกณฑ์ทัพไพร่พลกันเต็มที่ในภาพของการที่เรียกว่ารวบรวมกำลังพลเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าใครที่เป็นไพร่เป็นเลขของนายคนไหนก็ดึงมาได้ผัวก็เอาลูกมาบางทีถ้ามาไม่ได้ก็ตีเป็นค่าจ้างไปทับบางทีก็มีการเป็นการจัดข้าวจัดของเอามากองไว้มีปืนไฟมีช้างมีม้ามีวัวมีควายจัดข้าวทับบทนะพอถึงวันพิชัยฤกษ์ก็เคลื่อนกระบวนทัพยกไปไม่ว่าจะเป็นพลช้างพลม้าพลรบเดินโห่ร้องกันไปพอมาถึงเมืองเชียงทองบรรดาชาวบ้านชาวช่องเมืองเชียงทองเห็นกองทัพใหญ่ยกมามีอาวุธยุทธภัณฑ์มากมายแต่ละนายล้วนแต่ว่าโอ้โหท่าทางน่ากลัวทั้งนั้นก็พากันตระหนกตกใจอุ้มลูกจูงหลานแตกตื่นแล้วก็หนีไปเข้าป่ากันในสมัยก่อนมักจะเป็นอย่างนี้ครับสู้ไม่ได้หนีเข้าป่าก่อนหนีเข้าป่าแล้วพอภัยทั้งหลายผ่านพ้นไปก็กลับมาอยู่ในบ้านในเมืองเหมือนเดิมนะถ้าหนีไม่ทันพวกเชียงใหม่ก็เรียกว่าไล่เตะไล่ตีไล่ต่อยจนกระทั่งชาวบ้านเมืองเชียงทองนั้นกลัวกันแทบจะเป็นบ้าตายเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกทหารเชียงใหม่ก็เข้าล้อมเมืองเชียงทองไว้ยิงปืนขู่เสียงอึกทึกครึกโครมร้องตะโกนโวกเวกไปหมดเพื่อเป็นการท้าทายให้พวกเชียงทองเนี่ยออกมาสู้รบกันแต่ก็ไม่มีใครออกมาเรียกกันว่ายืนด่ากันจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยทีเดียวครานั้นจึงพระยาเชียงทองเห็นเพียลาวกายกองหนักร้องไห้เข้ามาตั้งค่าย รายล้อมไว้จะเข้าออกบ่ได้ตายจริงๆตัวสั่นพรันอกตกใจสู้เขาไม่ได้แต่สักสิ่งไม่มีใครจะได้ไปพึ่งพิงจะกลิ้งให้เขาเถือทั้งเชียงทองจึงปรึกษาว่ากันลงเห็นชอบจะทำเป็นนบนอบไม่ขัดข้องยอมถวายดอกไม้เงินทองโบกธงปรองดองขอคารพขอประธานโทสายอย่าฆ่าตีขอชีวีค่อยน้อยไม่หลีกหลบแม้นจะตีเวียงใต้ให้บัดซบจะอาสาสู้รบจนวายชนเห็นผู้อวกเชียงใหม่จะตาอีใจถ้าทัพไทยมาพร้อมตีให้ปนจะลวงมันพอให้ปลอดรอดไพรพลเห็นชอบคนต่างขึ้นบนกำแพงจึงร้องบอกออกไปกับนายทัพแล้วยกธงคำนับขึ้นกวักแกว่งคอยสู้บ่ได้นายอย่าแคลงเชิญท่านแจ้งแก่ผู้ใหญ่ให้จงดีขออย่าเพ้อหุนหันฟันฝ่าจะอาสาตีไทยให้ป่นปี้ขอทำการแก้ตัวดูสักทีท่านจงมีเมตตาอย่าฆ่าฟันฝ่ายพวกเพียการทหารกล้าได้ยินเชียงทองว่าเกษมสันจึงพาพวกเชียงทองไปด้วยกันบอกพระยาฟ้าลั่นตามเรื่องราวจากเนื้อความตรงจุดนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกทหารเชียงใหม่ก็ไม่ได้อยากจะรบหรอกครับนะพอได้ยินพวกเชียงทองบอกว่ายอมก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็นำความไปบอกกับพระยาฟ้าลั่นตามระเบียบพระยาฟ้าลั่นก็บอกว่าถ้าเมืองเชียงทองยอมจริงๆแล้วก็ให้คณะกรมการเมืองออกมาถือน้ำพิพัฒน์สัตยากันเสียใหม่ทางอาวุธยุทธภัณฑ์ก็มอบหมายทำบัญชีเอาไว้ให้พร้อมสับแล้วก็หาเสบียงมาเลี้ยงกองทัพเชียงใหม่อันนี้ถึงจะนับว่ายอมแพ้พวกทหารเชียงทองได้ฟังดังนั้นก็ไปบอกพระยาเชียงทองพระยาเชียงทองก็สั่งให้เปิดประตูเมืองแล้วก็พากรมการเมืองเนี่ยออกไปถึงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาทหารลาวเชียงใหม่เห็นเช่นนั้นก็สิ้นแหนงแข็งใจทหารทั้งเชียงใหม่เชียงทองก็ดูเหมือนกับว่าสมัครสมานเป็นมิตรกันเที่ยวเตร่เกี่ยวสาวกันบ้างกินสุรายาเมากันบ้างคราวนี้ทางฝ่ายพระยาเถินกับพระยาระแหงทั้งสองเมืองนี้แจ้งว่ากองทัพเชียงใหม่ยกมาตีเมืองเชียงทองได้ง่ายได้เช่นนั้นก็ประหลาดใจก็ไปได้ข่าวระแคะระคายว่าเมืองเชียงทองไม่สู้รบนอกจากไม่สู้รบแล้วกลับไปเข้ากับเมืองเชียงใหม่รับว่าจะหักมารบกับฝั่งไทยให้เต็มที่ด้วยนะพอรู้อย่างนี้ทางพระยาเถินกับพระยาระแหงก็จัดแจงเขียนใบบอกให้ม้าใช้ม้าเร็วเนี่ยออกจากเถินแล้วก็ระแหงแต่พบค่ำไปเมืองกำแพงโดยด่วนเลยไปถึงกำแพงก็ไปพบกับพญารามนะซึ่งเป็นเจ้าเมืองกำแพงพญารามก็รับใบบอกทราบเรื่องอย่างนี้แล้วเห็นว่ารอช้าไม่ได้ก็ให้เรือเร็วเนี่ยล่องไปยังพระนครศรีอยุธยาทันทีเลยทีเดียวพอถึงพระนครศรีอยุธยานะครับนายเวรก็ต่อยกระบอกใบบอกแล้วก็ซักไซ้ไล่เลียงพอเจ้าคุณผู้ใหญ่ออกไปนายเวรก็แจ้งให้ทราบเจ้าคุณทราบเรื่องก็รีบมาอย่างท้องพระโรงในเวลานั้นพระพันวสาประทับอยู่ท่ามกลางเสนาอมาตย์ราชบริพารท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่พอได้โอกาสก็คลี่หนังสือออกทูลไปว่าบัดเนี้ยฟ้าลั่นกับสันบดานทหารเชียงใหม่ยกทัพมาตั้งค่ายรายล้อมเมืองเชียงทองเอาไว้เจ้าเมืองเชียงทองไม่ยอมรบกลับยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเห็นการว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นกบฏแน่ๆพระยาเถินกับพระยาระแหงรวมทั้งพระยากำแพงเพชร ก็เลยมีใบบอกมากราบทูลให้ทรงทราบซึ่งการจะควรประการใดนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าสมเด็จพระพันวสาจะโปรดพระพันวสาซึ่งเป็นเจ้าพระนครศรีอยุธยาพอได้สดับดังนั้นก็ทรงพระพิโรธโกรธมากทีเดียวก็จึงตรัสแก่บรรดาข้าเฝ้าท้าวพระยาให้ไปปรึกษากันให้ดีว่าจะยกทัพใหญ่ไปสู้กันแล้วใครจะอาสาเป็นแม่ทัพพรุ่งนี้ให้มาว่ากันที่นี้พอสั่งเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระตำหนักศรีไสยาหลังจากที่พระพันวสาเสด็จกลับไปแล้วบรรดาเสนาอามาตย์ทั้งทหารและพลเรือนก็ผันผายไปที่ศาลาปรึกษาราชการครบทั้งเวียงวังคลังนาว่ากันให้วุ่นเลยว่าจะหาใครที่อาสาจะไปรบแต่ว่าปรึกษาไปปรึกษามาไม่มีใครที่จะอาสาไปรบเลยมีแต่เกี่ยงกันให้คนโน้นไปให้คนนี้ไปนะพวกพลเรือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พวกทหารนี่สิครับแต่ละคนก็ทำหน้าซีดหน้าเสียวเพราะว่าตัวเป็นทหารถูกไหมครับหน้าที่ของตัวคือรบคราวนี้เมื่อไม่มีใครอาสาตัวก็ต้องออกรบถ้าไม่รบก็ไม่รู้จะเป็นทหารไปทำไมถูกไหมครับคือถ้าดูเฉพาะการเปิดเรื่องตรงจุดนี้เราก็คงจะเห็นแต่เพียงว่าอ่ะมีเมืองชื่อเมืองเชียงทองเกิดมีปัญหากันแล้วก็หาคนไปอาสารบทหารกับราษฎรกลุ่มพลเรือนก็มีปัญหากันว่าใครจะออกไปรบดีเรื่องกระบี่เท่านี้แต่จุดที่น่าสนใจสาระตรงนี้อย่างน้อยก็ให้รายละเอียดเป็นอย่างดีในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในสมัยนั้นนะครับตามสาระตรงนี้จะเห็นได้ว่าเมืองเชียงทองนั้นเคยเป็นเมืองขึ้นกับพระนครศรีอยุธยาและก็เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรดังนั้นเมื่อเชียงใหม่จะมาตีเอาไปแล้วก็กลับไปขึ้นกับเชียงใหม่ซึ่งเวลานั้นก็ยังถือว่าเป็นอีกอาณาจักรนึงนะครับเชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นพื้นเดียวกับอยุธยานะครับเป็นอาณาจักรปกครองตัวเองแล้วที่ส่งข่าวมาก็คือเจ้าเมืองระแหงนะระแหงทุกวันนี้ก็คือจังหวัดตากนะซึ่งเจ้าเมืองก็ทำใบบอกให้ม้าเร็วเดินทางบกมาถึงเมืองกำแพงเพชรฝ่ายเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็มีบรรดาศักดิ์และราชธินานามที่ชื่อว่าพระยารามพอพูดถึงพระยารามก็นึกถึงพระยารามคำแหงซึ่งชื่อก็คล้ายๆกับองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจใหญ่อยู่แถบนั้นในยุคก่อนหน้านี้คราวนี้ก็บอกว่าทางฝั่งของพระยาคำแหงพอทราบเรื่องแล้วก็ส่งใบบอกลงมาทางน้ำถึงพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าจริงๆแล้วจากกำแพงเพชรมาอยุธยาทางน้ำนั้นเร็วกว่าทางบกเยอะต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคนั้นยังไม่ได้มีถนนที่ราดยางวิ่งตรงเข้าไปที่กำแพงเพชรเหมือนทุกวันนี้นะครับการเดินบกผ่านป่ากับล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรือมาเร็วกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับคราวนี้พอใบบอกมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็นำไปวางที่ศาลาลูกขุนซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นที่ชุมนุมของข้าราชการแล้วก็มีการบริหารประเทศทุกอย่างอยู่ตรงนี้กันมีนายเวรคอยรับใบบอกแล้วนายเวรเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะต่อยกระบอกเพื่อที่จะเอาใบบอกมาอ่านพอรู้ว่ามีเรื่องราวอะไรพอเจ้าคุณผู้ใหญ่ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นเสนาบดีเข้ามาถึงศาลาลูกขุนนายเวรก็จะกราบเรียนเรื่องให้ทราบท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่พอเห็นเป็นเรื่องสำคัญก็เข้าไปท้องพระโรงนำเรื่องราวไปกราบบังคมทูลทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนดังที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปพระพันวสาก็ทรงทราบดูจากนี้ก็พอจะเห็นได้ว่าราชการสมัยของกรุงศรีอยุธยานั้นเขาก็ทำกันเข้มงวดรวดเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่คิดกันค่อนคืนแล้ววันรุ่งขึ้นพระพันวสาก็เสด็จออกท้องพระโรงว่าราชการเช่นเคยและพระองค์ก็มีพระสิงหนาฏประกาศไปว่าไอการที่พระเจ้าเชียงอินหมิ่นประมาทอาหังการขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเชียงทองเป็นของอยุธยาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเหตุฉะนั้นจึงมารบเอาเป็นของตัวล่ะไอทางเจ้าเมืองเชียงทองก็เหมือนกัน ก็พลอยไปเข้ากับศัตรูได้ถ้าสามเมืองไม่มาบอกทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ถ้าขืนนิ่งอยู่อย่างนี้ก็ดูว่าจะมีใจกำเริบเสิบสารชะรอยถือว่ามีฤทธิ์ทหารอยุธยาไม่มีอย่างนั้นหรือเมื่อก่อนนี่นะเราเคยใช้ขุนไกรไปปราบแต่ตอนนี้เจ้าก็รู้กันอยู่ว่าขุนไกรนั้นเป็นอย่างไรหรือว่าเราให้ฆ่ามันก็หลายปีแล้วแล้วคราวนี้ใครจะคุมทัพไปอ้าวบรรดาเสนาบดีข้าเฝ้าลูกเต้าขุนไกรสืบเชื้อสายมันยังมีอยู่ไหมเรื่องนี้คิดว่าจางวางหกเหล่าคงรู้เรื่องดีโดยว่าขุนไกรนั้นมันรับราชการอยู่กรมนั้นพอพระพันวาสาพูดเสร็จพญาจัตุรงค์ได้ฟังพระองค์การก็กราบทูลบอกว่าขอเดชะพระองค์ขอได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมอันชีวิตของข้านั้นอยู่ใต้ฝ่าพระบาทข้าพเจ้าได้ทราบเนื้อความเมื่อครั้งขุนไกรตายนั้นน่ะยังมีบุตรชายคนหนึ่งตอนนั้นอายุได้ประมาณสัก5ปีทองประสีผู้เป็นเมียพาลูกนั้นหนีหายไปจากสุพรรณบุรีซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีร้ายไปอย่างไรแต่ว่าระแคะระคายว่าหนีไปอยู่เมืองกาญจนบุรีพอพญาจตุรงค์ทูลให้ทราบอย่างนี้สมเด็จพระพันวาสาก็หันไปตรัสถามขุนช้างบอกว่าเออนี่ขุนช้างบ้านเจ้าก็อยู่เมืองสุพรรณพอจะรู้เรื่องราวของทองประสีกับลูกว่ามันไปอยู่ไหนไหมหรือว่าตายไปแล้วบอกเลยนะว่าข้าต้องการให้มันไปเชียงทองพอขุนช้างซึ่งเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่เด็กแล้วได้ยินอย่างนั้นจะเพชรทูลอย่างไรก็เรียกว่าคล่องแคล่วพอได้ยินพระพันวาสาตรัสถามเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าถ้าไอ้เจ้าพายแก้วไปเสียจากนี้แล้วก็เหลือแต่เจ้าแม่พิมพิลาไลยคราวนี้แหละมันจะครองให้สะใจทีเดียวก็ทูลบอกว่าอันชีวิตข้าพเจ้าอยู่ใต้พระบาทบุตรของขุนไกรนั้นชื่อว่าพลายแก้วได้เมียอยู่ที่สุพรรณบุรีพุทธเจ้าค่ะแต่แม่ของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีอู๋เจ้าพลายแก้วคนนี้เก่งกล้าสามารถมีฤทธิ์เดชเรียกกันว่าเชี่ยวชาญไม่แพ้พ่อทีเดียวเลี้ยงพูดผีพรายได้ตอนนี้อายุประมาณ17ปีแล้วขอพระองค์จงทราบฝากละองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะนะเสียงออกมาก็ชัดเจนนะครับว่าดีใจขนาดไหนได้โอกาสแล้วก็มีนัยยะเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์อยู่ข้างในว่าหลังจากที่เพื่อนไม่อยู่แล้วจะทำอะไรต่อพระพันวาสาพอได้ยินขุนช้างว่าอย่างนั้นก็ดีใจก็มีพระดำรัสถึงกับขุนช้างบอกว่าเออไอ้ช้างเองไปนำตัวมันมาหาข้าใครเป็นตำรวจเวรไปด้วยให้ช้างนำไปนะตำรวจเวรก็จัดขุนหมื่นออกจากกรุงศรีอยุธยามาถึงสุพรรณบุรีพอพลบค่ำก็ตรงไปที่บ้านของแม่ศรีประจันสายทองเห็นขุนช้างนำตำรวจมาก็ตกใจรีบไปบอกแม่ศรีประจันนางก็ให้รีบไปรับตำรวจขึ้นมาแล้วก็เชิญขึ้นกินหมากกินพลูตำรวจหลวงก็เล่าเรื่องให้ศรีประจันฟังว่าบัดเนี้ยองค์สมเด็จพระพันวาสาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีพระราชประสงค์จะให้ได้คนดีมีวิชาไปเป็นแม่ทัพนำไปตีเมืองเชียงทองขุนช้างก็บอกว่าพลายแก้วเนี่ยเป็นคนเก่งพระองค์ก็เลยทรงมีรับสั่งให้ไปเฝ้าศรีประจันพอได้ฟังอย่างนี้ก็ตกใจเรียกว่าแทบหัวใจจะหยุดเต้นเลยไม่ฟังเสียงหรอกครับรีบลุกจากที่นั่งละล้าลังไปหาลูกเขยลูกสาวพอไปถึงก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ร้องไห้โฮโฮโฮไปเฮ้ยผัวเมียไม่รู้ว่าอะไรเห็นแม่ร้องไห้เป็นหนักนางนี่ใครล้มตายฝ่ายน้ำตาญาติเราหรือว่าใครเป็นไรศรีประจันรันอกเข้าผางผางไอ้ขุนช้างมาทำเช่นนี้ได้ไปกราบทูลพระองค์ผู้ทรงชัยว่าเจ้าแก้วแวววัยวิชาดี รับสั่งจะให้ขึ้นไปทับจับไอ้ลาวฆ่าให้เป็นผีเจ้าเข้าเนื้อเข้าใจอะไรมีจะไปทับจับตีด้วยศัตรูอ่อนแอนเอวบางเหมือนอย่างวาดแต่มันเด็ดก็จะขาดกระเด็นอยู่คิดเห็นเป็นน่าจะเอ็นดูความรู้จะได้แต่ไหนมาเอิงนางพิมพิไลเจ้าได้ฟังดันอกใจดังจะเป็นบาน้ำตาเป็นเม็ดเม็ดเช็ดน้ำตาเดือดด่าคุณช้างอายจังไรส่อเสียดเบียดตะลุงทำยุ่งยาบไม่กลัวบาปกลัวกรรมมันทำได้มันจะทำให้นำแก่นำใจที่หมายไว้ไม่สมอารมณ์มันจะแกล้งให้กำจัดพลัดพรากให้ได้ยากกลางป่าพนาสันตั้งแต่นี้ต่อไปจะไกลกันนับวันไปแล้วแก้วเมียพลายแก้วพอเห็นเมียร้องไห้นะก็สงสารเมียรักเป็นหนักหนาแข็งใจปลอบไปว่าโอ้ยแม่อย่าเดือดร้อนร้องไห้ไปเลยน้องนะอันราชการงานทัพเนี่ยเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ครั้งของพ่อของพี่แล้วถ้าพี่ยกขึ้นไปคงจะตีเชียงทองได้สำเร็จแล้วกลับมาก็คงจะได้ดีแหละพอฟังผัวว่าอย่างนั้นแม่พิมพ์ก็พยายามกลั้นความเสียใจไว้สั่งให้สายทองเนี่ยเป็นต้นครัวหาข้าวปลาอาหารให้คุณช้างกับตำรวจที่มาด้วยกันได้กินพอสั่งแล้วพลายแก้วก็ไปพาตำรวจกับคุณช้างมาที่หอกลางพอย่อนก้นลงบนเสื่อก็เรียกให้พิมพ์เนี่ยเอาพานหมากมาต้องบอกว่าแม่พิมพ์พิลาไลเนี่ยรำคาญใจนักเลยนะครับหยิบพานหมากมาก็เสือกสอดลอดประตูออกมาแค่พออ้าวอ้าวอยากจะกินก็กินไปขุนช้างมองขมิ้นเห็นแขนก็ชะเง้อมองดูเห็นนิ้วก้อยใส่แหวนงูขุนช้างดูจนยุงกัดก็ไม่ปัดยุงทั้งฝ่ายแม่สายทองกับบรรดาข้าไทยต่างก็ทำสำรับกับข้าวนะมีทอดมันกุ้งข่าพริกตะไคร้ใส่ปรุงลงไปรวมทั้งแกงอ่อมหอมฟุ้งแถมต้มยำอีกพอเสร็จนางพิมพ์ก็แกล้งเรียกตาผลหัวล้านให้มายกสำรับตาผลก็เดินสายตัวเป็นเงาเข้ามาขุนช้างเห็นหัวตาผลหัวล้านเหน่งเหมือนกับตัวก็นึกด่าอยู่ในใจพอกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วตกดึกต่างก็เข้านอนพลายแก้วจัดที่ให้ตำรวจและขุนช้างนอนข้างนอกพลายแก้วกลับเข้าห้องแล้วก็ลั่นด่าน
ระทวยทอดกอดน้องพระคงสวัสดิ์ใจจะขาดกระเด็นเป็นทนทนกระซิบสั่งสนทนาด้วยอาวรณ์ขุนช้างชูคอรนรำคาญใจ
ขยดนอนเข้าให้ชิดติดฝาประจันได้ยินเสียงกระดานลั่นเข้าไม่ได้มือกุมหน้าแข้งขึ้นแกว่งไกวเหงื่อไหลโสมหน้าในตาฉันอากับกริยาของพระคุณช้างนี่น่าเกลียดเอาเรื่องทีเดียวนะครับกระเถิบนอนไปใกล้ชิดฝาพอได้ยินเสียงกรุกกรุกขึ้นมาก็โอ้ยใจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันครับ
เร รื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
การที่ขุนช้างได้ยินเสียงกุกกักกุกกักจนกระทั่งตัวเองต้องกุมหน้าแข้งขึ้นมาเหงื่อไหลโซมกายนั้นก็มีอยู่ว่า
เจ้าพลายแก้วกอดนางไม่วางรัดเกี่ยวกระวัดจูบประทับแล้วรับควันจะจากน้องมองตรมอารมณ์ครันหลายวันเว้นไปมิได้ชมเจ้าพิมพ์น้ำตาตกกับอกพวงเมียกลัวรบลาวจะแหลกลมเจ้าพลายแก้วปลอบว่าอย่าปรารมประคองนมถนอมจูบไม่จืดเลย
ขุนช้างได้ยินฟอดทอดตัวคว่ำผีอำลูกแล้วพ่อคุณเอ๋ยผีเรือนแรงร้ายกระไรเลยข้ามาใหม่ไม่เคยมาอำกันนึกสภาพดูแล้วก็ทุเรศทุรังการสำหรับพ่อขุนช้างนี่จริงๆนะครับพอใกล้สว่างเจ้าพลายแก้วกับแม่พิมพ์ก็ยิ่งปั่นป่วนรนทวนใจยิ่งขึ้นพยายามกลืนกลั้นความโศกไว้นะแล้วก็มาหาศรีประจันผู้เป็นแม่แล้วก็บอกว่าบัดนี้มีรับสั่งให้หาตัวของพ่อพลายแก้วเข้าเฝ้าไม่รู้ว่าจะหนักหรือว่าจะเบาประการใดก็ขอเข้าไปดูก่อนแล้วก็จะกลับมาแม่พิมพ์พิลาลัยก็รีบหาผ้าผ่อนให้กับสามีแล้วเจ้าแก้วกับตำรวจก็ลงจากเรือนมุ่งหน้าไปสู่พระนครศรีอยุธยาพอมาถึงกรุงศรีอยุธยาเวลาบ่ายก็เรียกว่านำเข้าเฝ้าทันทีเลยทีเดียวพระพันวสาประทับวาราชการจางวางหกเหล่าก็กราบบังคมทูลว่าบัดนี้ได้บุตรขุนไกลมาแล้วมีนามว่าพลายแก้วได้ไล่เลียงดูเห็นว่าเป็นคนดีมีวิชาทั้งเจรจาห้าวหาญคมสันอยู่พระพันวสาได้ยินก็มีรับสั่งให้ไปตามตัวพลายแก้วมาพอนำตัวพลายแก้วมาถึงที่เข้าเฝ้าพระพันวสาก็ทรงพิจดูอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าหน้าตาน่าเอ็นดูอยู่ตาเป็นมันผมดำคลับท่าทางมีวิชาอาคมไม่ใช่เล่นก็เลยตรัสไปว่าไอ้เจ้าปลายแก้วเจ้าก็เกิดในกำเนิดเชื้อทหารยังไงก็อย่าให้เสียเผ่าพงวงปราณจงมุ่งหน้าทำราชการสืบไปนะเหมือนกับพ่อของเจ้านั่นแหละถ้าแม้นว่าทำดีตีเมืองเชียงทองชนะมาได้เงินทองเสื้อผ้าข้าจะให้ลองนึกตรึกตรองดูสิว่าจะชนะหรือไม่พลายแก้ได้ยินรับสั่งก็กราบทูลว่าขอเดชะได้โปรดเกล้าอันชีวิตของข้านั้นอยู่ใต้ฝ่าพระบาทไม่ว่าพระองค์จะทรงประสงค์อย่างใดข้าพเจ้าก็ยินดีจะรับสนองทุกประการอันการรับอาสาไปตีทัพเชียงทองและเชียงอินครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะตีให้ได้ดังประสงค์อันตัวข้าพเจ้านั้นถ้ามิตายแล้วไซก็หายได้ย่อท้อต่อการรณรงค์ในการทำสงครามครั้งนี้ไม
่โอ้ยพระองค์ทรงพบตบเพลาพางวางให้มันแหลกลงเป็นพงมึงเน้นให้วินาศลงดาดดงอย่าให้ลาวทนงมาสู่ไทยจึงสั่งเกณฑ์ไพรมิได้นานทั้งทหารพลเรือนกรมน้อยใหญ่เร่งรัดจัดกันในทันใดให้ทวนครบครันกันทันการ แล้วประทานเงินตราผ้าซื่อก่อเกื้อให้กำเริบใจทหารเจ้าพลายแก้วได้รับพระราชทานกรุ่มกราบทูลองค์พระทรงชัยกระหม่อมฉันจะออกไปบ้านก่อนจะรีบร้อนกลับมาหาช้าไม่จะได้ปลุกเครื่องอ่านการจะไปแต่ใน3วันจะกลับมาเออเอ็งไปบ้านอย่านานอยู่กูจะจัดพลไพร่ไว้คอยท่านายพลายกราบถวายบังคมลาบ่าวห่อเงินตราตามออกไปมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นก็คงจะขอนำสาระในเรื่องเกี่ยวกับสังคมสมัยอยุธยาที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เคยแสดงปาฐกถาเอาไว้มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าขุนนางผู้ใดที่ออกจากราชการยังไม่ได้สูญเสียตำแหน่งเท่านั้นแต่จะต้องสูญเสียศักดินาบรรดายศศักดิ์ราชทินนามก็ต้องเสียด้วยนอกจากที่จะได้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษอนุญาตให้ข้าราชการคนนั้นรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้หรือมิฉะนั้นก็จะมีพระมหากรุณายกข้าราชการนั้นออกไปจากตำแหน่งบริหารให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกว่ากิตติมศักดิ์ก็คือตำแหน่งจางวางโดยให้มีศักดินาเหลืออยู่แต่เปลี่ยนราชทินนามไปเป็นอย่างอื่นนะคราวนี้ได้เคยคุยกันโยงยายกันเอาไว้จากเรื่องที่ว่าขุนนางนั้นได้อุปการะจากไพร่ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตัวไม่ได้พูดผิดนะครับไม่ใช่ว่าไพร่ได้รับการอุปการะจากนายแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนายที่เรียกว่าขุนนางเองนี่ก็ได้รับอุปการะจากไพร่ที่อยู่ในบังคับด้วยเหมือนกันก็คือได้อาศัยใช้สอยแล้วก็ได้สิ่งของจากพวกไพร่หลวงเนี่ยเอามากำนันในเรื่องการที่ให้มูลนายได้ใช้สอยเนี่ยในเสภาก็มีกล่าวเอาไว้หลายช่วงท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังไปแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องรู้ความหมายด้วยนะเย็นบอกว่าคารวาสนี้ชาติมันชั่วนักมึงจะสึกให้เขาสักมึงหรือวาข้อมือดำแล้วระกำทุกเวลาโผล่กับบ่าแบกกันจนวันตายนะบทนี้เคยยกเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วตอนที่เป็นตอนที่สมภารคงวัดแคร์พูดกับเนรแก้วตอนที่ขอลาศึกนะครับคำว่าศักสอเสือไม่หาไก่กอไก่ง่ายๆนี่แหละครับก็หมายถึงการศักข้อมือศักไปทำไมแต่ก่อนนะครับวิธีการเกณฑ์คนเข้าเป็นทหารหรือเกณฑ์เข้าทำงานให้มูลนายได้ใช้สอยแล้วก็เพื่อที่จะบอกหมู่เขาจะมีการสักข้อมือเขาเรียกกันว่าสักเลขซึ่งเลขเนี่ยมีทั้งเขียนด้วยลอลิงสระเอขอไข่แล้วก็ลอลิงสระเอกอไก่นะครับพวกที่สักข้อมือแล้วเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าคนข้อมือดำนะแล้วคำว่าโพลก็คือภาชนะสารเหมือนกระบุงนะครับแล้วก็คนทำงานที่รู้กล้องแกล้งกล้องแกล้งจะไปทำงานหนักๆนี้คงไม่ไหวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคำกลอนอีกหลายตอนนะครับเพราะว่าไอ้เลขธาตุเลขสมกลมนอกในมันอาสาได้กระมังนี่จะได้ตั้งแต่งมันให้ทันทีถอดอเจ้าเหล่านี้ลงแทนมันนะหรือว่ามีอีกตอนหนึ่งบอกว่าบัตรหมายกะเกณฑ์ตามกระทรวงไพร่หลวงรีพลกล่นเกลื่อนกะเกณฑ์บอกไปนอกในเดือนตักเตือนตีเกาะเอาตัวมานะคำว่าเลขธาตุนะคำว่าเลขก็คือเลขแปลว่าไพร่หรือว่าคนเลขธาตุก็คือธาตุนะส่วนมีชื่อเลขสมหรือไพร่สมตอนนี้ต้องเอาพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาคุยให้ฟังนะท่านบอกว่าถ้าโดยส่วนชายชะกันที่เป็นไพร่พลเมืองนั้นมีหน้าที่ดังจะกล่าวโดยสังเขปก็คือพออายุได้18ปีต้องเข้าทะเบียนเป็นไพร่สมให้มูลนายฝึกหัดแล้วก็ใช้สอยส่วนว่าจะมีกำหนดกี่ปีตัวนี้ยังค้นหาหลักฐานไม่พบนะครับเพราะว่าในชั้นหลังมาเนี่ยกลายเป็นอยู่ตลอดอายุไขของนายไปก็มีซึ่ง
สมเด็จกรมชลประทานท่านบอกว่าถ้าจะให้สันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยคงจะมีกำหนดเอาไว้คงประมาณสัก2ปีนะพออายุ20คือปลดจากไพร่สมแล้วก็จะไปเป็นไพร่หลวงตรงนี้จะทำหน้าที่รับราชการแผ่นดินผู้อื่นจะเอาไปใช้สอยไม่ได้เพราะว่าจะต้องอยู่ในเขตรับราชการไปจนกระทั่งอายุ60ปีจึงจะปลดด้วยเหตุที่ชราหรือมิฉะนั้นแม้อายุจะยังไม่ถึง60แต่ถ้ามีบุตรส่งเข้ารับราชการได้3คนก็จะถือว่าเป็นการปลดพ่อให้พ้นจากราชการได้เหมือนกันนะครับอีกกรณีหนึ่งชายชะกันทุกคนต้องเข้าสังกัดอยู่กรมใดกรมหนึ่งจะลอยตัวอยู่ไม่ได้ลูกหลานเหลนซึ่งสืบสกุลก็ต้องอยู่ในกรมนั้นเหมือนกันจะย้ายกรมได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเพราะเหตุนี้นะครับถ้าสังกัดกรมในราชธานีไพร่กรมนั้นก็ต้องตั้งถิ่นฐานอยู่ในวงหัวเมืองราชธานีถ้าเป็นไพร่ของเมืองชั้นนอกเมืองไหนก็ต้องอยู่ในแวดวงเมืองนั้นทางนี้เพื่อประโยชน์ในเวลาที่เวลามีศึกมีสงครามเกิดขึ้นจะได้เรียกระดมได้ทันทีการรวมคนในวงราชธานีนี้เป็นของการเข้าสู่กองทัพหลวงนะครับแล้วก็การรวมคนในเมืองชั้นนอกถือว่าเป็นเมืองคนละกองพลกันหรืออย่างอื่นก็ตามแต่กำลังของเมืองนั้นจะกำหนดเรียกกันไปอีกกรณีหนึ่งนะครับในเวลาปกติไพร่หลวงในวงราชธานีก็จะต้องเข้ามาประจำราชการปีละ6เดือนแล้วก็ไปอยู่บ้านปีละ6เดือนนะกำหนดเวลามาประจำงานราชการเช่นนี้เขาเรียกกันว่าเข้าเวรต้องเอาเสบียงเอาอาหารของตัวเองมากินด้วยนะครับหลวงไม่ได้ออกให้นะพอมาถึงสมัยกรุงธนบุรีก็ลดเวลาลงเหลือแค่4เดือนแล้วพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็ลดลงมาอีกเรียกกันว่าหลังๆก็เข้าเวรปีละ3เดือนคราวนี้ตอนที่กลอนเสภาที่บอกว่านอกในเดือนเนี่ยผู้ที่อยู่เวรประจำการเขาเรียกกันว่าเข้าเดือนแต่นั้นคำว่านอกในเดือนก็หมายถึงทั้งผู้ที่เข้าเวรและออกเวรแล้วนั่นเองนะครับในเสภามีอีกตอนนึงบอกว่าเจ้าเชียงใหม่ให้ลาวเป็นเลขวัดเปลี่ยนผัดเข้าเดือนอยู่เกลื่อนกล่นนะเลขวัดก็คือพวกที่มีหน้าที่ช่วยพระแล้วก็บูรณะวัดนะพวกนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปเป็นไพร่หลวงหรือว่าเลขหลวงนะพวกนี้เขาเรียกกันว่าสมณครัวและคำนี้ต่อมาก็กลายเป็นสัมมโนครัวความหมายเดิมนี่หายไปหมดแล้วนะครับซึ่งคงจะต้องขอยกสาระที่ท่านอาจารย์ฉันทิกระแสศิลป์ได้อธิบายเอาไว้ในกวีโวหารโบราณคดีท่านบอกว่าสมณครัวเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ปรนนิบัติพระได้รับเว้นไม่ต้องเป็นไพร่หลวงแต่เพราะเหตุมาจากการเขียนวัดนี่แหละครับทำให้คำว่าสมณครัวเนี่ยกลายเป็นสมโนครัวตัวณที่เป็นนอนเนนลอยๆเนี่ยเขียนวัดพอสูงขึ้นก็กลายเป็นเหมือนกับสระโอนอนหนูมองเห็นอย่างนั้นนะครับคำว่าอภัยรณฤทธิ์ก็บางทีกลายเป็นอภัยโนฤทธิ์ก็ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วก็ได้รับการยกเว้นพิเศษจึงต้องมีการสำรวจสมณครัวกันนานๆครั้งเพราะว่ามีคนมาแอบแฝงเพื่อที่จะขอเข้าเป็นสมณครัวแล้วไม่ต้องเป็นไพร่หลวงกันค่อนข้างจะมากนะครับไม่ต้องมาเป็นไพร่สมไม่ต้องเป็นไพร่หลวงพ่อไปเป็นสมณครัวเนี่ยดังนั้นคำในความหมายสมณครัวในปัจจุบันนี้แต่ก่อนไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้คำว่าสารบัญชีคือหมายถึงจำนวนพลเมืองดังปรากฏในลักษณะปกครองหัวเมืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งตราขึ้นเมื่อจุลศักราช1089บอกว่าอันหนึ่งให้รู้จักสารบัญชีซึ่งว่าคนอยู่ณจังหวัดเมืองนั้นไพร่หลวงและสมในสมนอกข้าพระโยมสงฆ์และพลเมืองสมสังกัดทั้งปวงนั้นหมู่ใดคณะใดเท่าใดช้างม้าโคกระบือไร่นาเท่าใด ให้เอาสารบัญชีไว้จงแจ้งจงสิ้นเชิงนะครับนี่คือที่วันนี้ใช้สมโนครัวสมัยก่อนเขาใช้เป็นสารบัญชีนะคำนี้ก็ต่อมาก็ยังเลือนออกไปอีกนะเป็นสมโนครัวประชากรหรือสมโนเกษตรแบบเดียวกับคำว่าธนาคารซึ่งรูปศัพท์ธนะเนี่ยแปลว่าเงินตรานะมาบวกอาคารแล้วกลายเป็นธนาคารคริปมีธนาคารตาธนาคารเลือดซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับธนะนะครับเป็นการที่ขยายคำออกไปจะผิดจะต้องเป็นเรื่องนึงก็คงจะแล้วแต่ที่จะเห็นสมควรนะครับหรือว่าบัญญัติศัพท์ในโรงรับจำนำว่าธนานุเคราะห์ก็มาเลยเถิดไปเป็นธนานุบาลขึ้นมาอีกคำหนึ่งส่วนในเรื่องเลขธาตุหรือที่เรียกว่าธาตุสั้นๆที่เราคุ้นๆกันนะครับในคุณช่างคุณแผนนี่กล่าวถึงบ่อยจนมีการพูดถึงธาตุในเรือนเบี้ยบ้างอะไรบ้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องประเภทของธาตุให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยคุณจะต้องขออ้างในคำพีพระธรรมศาสตร์จากพระอัยการธาตุในกฎหมายตราสามดวงมีจุดอธิบายออกมาว่าธาตุสินไถยได้แก่ธาตุที่มีผู้เขาเอามาขายให้ต้องทำงานจนกว่าตัวเองหรือว่าผู้อื่นจะไถยจึงจะหลุดพ้นจากการเป็นธาตุนะครับนี่คือธาตุประเภทแรกธาตุสินไถยธาตุกลุ่มที่สองคือธาตุเกิดในเรือนเบี้ยอันนี้ก็ได้แก่ลูกของทาสซึ่งเกิดในเวลาที่พ่อแม่ยังเป็นทาสอยู่พอออกมาก็ต้องตกเป็นทาสตามพ่อตามแม่ไปด้วยนะทาสประเภทที่3เค้าเรียกว่าทาสที่ได้มาจากฝ่ายพ่อแม่อันนี้ก็ได้แก่ลูกทาสที่ได้มาจากพ่อหรือแม่เด็กที่เป็นทาสนะแล้วก็ทาสประเภทที่4คือทาสที่มีผู้ให้อันนี้ได้แก่ทาสหรือว่าไทยซึ่งเดิมเป็นของผู้อื่นแล้วก็ยกให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกคนหนึ่งนะครับธาตุอีกหนึ่งลักษณะคือธาตุที่ช่วยจากทันโทษนะโทษช่วยมาจากทันโทษก็ได้แก่ผู้ที่ต้องโทษในคดีต่างๆเมื่อพ้นโทษแล้วก็มีผู้รับไปเลี้ยงดูโดยยินยอมว่าจะเป็นทาสของผู้รับไปธาตุลักษณะที่6เรียกว่าธาตุที่เลี้ยงไว้ในกาละที่ข้าวแพงอันนี้ก็ได้แก่ผู้ที่ยากจนถึงกับว่าไม่มีอาหารเลี้ยงตัวตอนที่ข้าวยากหมากแพงตกลงไปอาศัยอยู่กินกับผู้อื่นโดยยอมจะเป็นทาสของคนที่เลี้ยงได้นะครับแล้วทาสประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าทาสเฉลยอันนี้ก็ได้แก่เฉลยศึกที่ได้มาจากการที่ไปรบทัพแล้วได้ตัวมาในระหว่างสงครามนะวกเข้ามาที่เสภาขุนช้างขุนแผนกันต่อกันละกันมาคุยกันในเรื่องของใบบอกนะครับเพราะว่าคงจะจำได้ว่าตอนที่มีจดหมายผ่านม้าเร็วลงมาทางเรือจากทางฝั่งของเมืองระแหงบ้างอะไรบ้างขึ้นมาเพื่อที่จะบอกข่าวของการที่เมืองเชียงทองมามีปัญหากับทางฝั่งของพระนครศรีอยุธยานะครับพอจดหมายมาถึงที่ศาลาลูกขุนปั๊บก็จะมีการเรียกกันว่าเคาะกระบอกให้แตกนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับคงก็ต้องบอกว่าใบบอกที่เขาว่าเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาใส่เอาไว้ในกระบอกจริงๆโดยการที่ใช้ดินเหนียวอุดแล้วก็เอาเรียกว่าเล็บกาเนี่ยมาประทับเป็นตราเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับใบบอกเนี่ยมีอธิบายเอาไว้ในประชุมประกาศรัชกาลที่4เอาไว้น่าสนใจท่านบอกว่าหนังสือทั้งปวงที่ดำเนินพระราชโองการไปจากกรุงไปยังหัวเมืองต่างๆถ้าเมืองเป็นประเทศราชหนังสือดำเนินพระราชโองการนั้นเรียกว่าสุภอักษรบ้างท้องตราบ้างตาเมืองเจ้าพลท้าวพระยาถ้าเมืองน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็เรียกว่าท้องตราถ้าหนังสือเสนาบดีก็เรียกว่าตราบ้างหนังสือบ้างถ้าเป็นหนังสือขุนนางต่ำๆลงมาก็เรียกแต่ว่าหนังสือนะมีการใช้ศัพท์เรียกแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็บอกว่าบรรดาหนังสือซึ่งออกไปจากกรุงเทพอย่างหัวเมืองทั้งปวงแล้วจะเรียกว่าใบบอกก็ดีไม่ได้เลยไปอันขาทีเดียวถ้าว่าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่ากรุงเทพ เป็นเหมือนเมืองขึ้นแก่หัวเมืองหนังสือเสนาบดีไปจากกรุงเทพจะว่าอย่างไรได้ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปอยู่นอกกรุงหนังสือเสนาบดีส่งออกไปวางเวรกรมถ้าให้กราบทูลพระกรุณานั้นจะเรียกว่าใบบอกก็ได้หนังสือบอกก็ได้หนังสือซึ่งมาแต่เมืองประเทศราชใหญ่วางเวรมหาไทยเรียกว่าสุภอักษรหนังสือถึงเสนาบดีด้วยเหตุนอกตำแหน่งใหญ่เรียกหนังสือบอกถ้ามาแต่ประเทศราชน้อยๆหรือหัวเมืองน้ำพระพิพัฒน์สัตยาทั้งปวงหรือหนังสือมาแต่แม่ทัพนายกองซึ่งออกไปจากกรุงเทพจะเรียกว่าใบบอกก็ได้หนังสือบอกก็ได้ควรหมดแต่จะเรียกว่าท้องตราก็ดีตราก็ดีไม่ได้เลยเป็นอันขาดนะอันนี้เป็นส่วนที่อธิบายเอาไว้ในประชุมประกาศราชการที่4ว่าในเรื่องการเรียกบรรดาพวกหนังสือราชการต่างๆนะครับส่วนที่กลอนพูดถึงศาลาลูกขุนในนั้นนะพอเวลาที่นำเรื่องราวจดหมายใบบอกมาถึงก่อนที่จะเข้าไปทูลให้พระเจ้าอยู่หัวทราบก็ต้องเข้ามาที่ศาลาลูกขุนก่อนตรงนี้สมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเอาไว้ในหนังสือเทศาภิบาลบอกว่าสถานที่เรียกว่าศาลาลูกขุนแต่เดิมมี3หลังตามแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยาหลังหนึ่งอยู่นอกพระราชวังนะซึ่งก็คงจะอยู่ใกล้กับหลักเมืองเป็นสถานที่สำหรับประชุมข้าราชการตุลาการชั้นสูงซึ่งเรียกรวมกันว่าศาลาลูกขุนณศาลหลวงนั่งพิพากษาคดีเป็นทำนองอย่างศาลสถิตยุติธรรมศาลาลูกขุนอีก2หลังอยู่ในพระราชวังจึงเป็นเหตุให้เรียกต่างกันว่าศาลาลูกขุนนอกแล้วก็ศาลาลูกขุนในศาลาลูกขุนในเป็นสถานที่สำหรับประชุมข้าราชการชั้นสูงฝ่ายธุรการซึ่งเรียกรวมกันว่าลูกขุนณศาลาหลังหนึ่งอยู่ข้างขวาสำหรับประชุมข้าราชการทหารก็อยู่ในปกครองของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยเป็นหัวหน้าข้าราชการทหารเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอธิบายเอาไว้ในศาลสมเด็จเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มเติมก็ขอคัดมาคุยให้ท่านผู้ฟังบอกว่าคำว่าศาลนะครับในนี้ท่านเขียนสศาลาศาลาอานอหนูนะครับแต่ว่าคำว่าศาลเนี่ยขอประธานกราบทูลต่อว่าคำเก่าเนี่ยมีลูกขุนณศาลหลวงกับลูกขุนณศาลาต่างกันอยู่ลูกขุนณศาลหลวงเข้าใจว่าคือผู้พิจารณาอรรถคดีลูกขุนณศาลาเข้าใจว่าคือเสนาบดีหรือที่เดี๋ยวนี้เรียกว่ารัฐบาลผู้บริหารการเมืองศาลาลูกขุนในซึ่งปัจจุบันรื้อเสียแล้วนั้นเข้าใจว่าเป็นที่ทำการของเสนาบดีก็คือลูกขุนณศาลามีตราราชสีห์โคชสีห์ปรากฏอยู่ที่จั่วหาใช้ศาลของลูกขุนณศาลหลวงไม่ดูจะเป็นว่าลูกขุนณศาลาเท่านั้นศาลหลวงล้มละลายไปเสียใหม่ข้อนี้ไม่มีวี่แววเลยนะครับอันนี้ข้อความที่อยู่ในศาลสมเด็จทีนี้ก็มาดูคำว่าศาลซึ่งมีทั้งเขียนด้วยสศาลาศาลาอานอหนูแล้วก็สเสือศาลาอานอหนูในดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นสศาลาศาลาอานอลิงในปัจจุบันแต่ว่าในคำนี้นะครับนมสนั้นได้ให้ความเห็นว่าจริงๆควรจะกินด้วยสเสือศาลาอานอหนูด้วยซ้ำไปท่านบอกว่าคำวิสารที่ใช้นั้นไม่ได้มาจากคำว่าศาลาจึงไม่น่าจะใช้เป็นสศาลาศาลาอารอลิงแล้วท่านก็ลองไปค้นในภาษาไทยที่อยู่นอกเขตในบ้านเราท่านบอกว่าไทยหลายจำพวกเหล่านั้นมีหนังสือของตนเองบ้างไม่มีหนังสือแต่หากฝรั่งเก็บคำมาเขียนเอาไว้บ้างพบคำว่าฉานซึ่งสะกดด้วยชอชิงศาลาอานอหนูกับคำว่าสารสเสือศาลาอานอหนูแปลว่าเรือนก็เลยชวนให้เข้าใจว่าศาลหลวงก็คือเรือนหลวงศาลเจ้าก็คือเรือนเจ้าดังนั้นศาลตรงจุดนี้ท่านเห็นว่าน่าจะเขียนสเสือศาลาอานอหนูมากกว่าสศาลาศาลาอาลอลิงนะครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผน โดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม